Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bu yaxınlarda özünü yandırmış Bənəniyər sakini müalicədən evə dönüb. Keşlə qəsəbəsində 3 nəfər dəm qazından boğularaq ölüb. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi zorakılıqdan əl çəkən həmyerliləri ilə əlaqəni gücləndirməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bu yaxınlarda polis zorakılığına etiraz olaraq özünü yandırmış Bənəniyər sakini Yunus Əliyev Təbrizdə müalicədən sonra evinə dönüb bu barədə ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Naxçıvanın Bənənyar kəndində Aşura mərasimindən sonra polis zorakılığına etiraz olaraq özünü yandırmış və əməliyyat üçün İrana aparılmış Yunis Əliyev yanvarın 27-sində gecə evinə gətirilib. O, müalicəsini evdə davam etdirəcək. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Yunis Əliyevin Bakıda yaşayan bacısı Kəmalə Xəlilova verib.
Yaxşı deyil, yəni o ağır bir əməliyyat keçirdi. Ona yeni dəri köçürdüblər. Əllərinə, ayaqlarına, belinə, dünəndən evimizə gətiriblər onu.
Kəmalə Xəlilova deyir ki, İranda xəstəxana xərcləri yüksək, ailəsi isə az imkanlı olduğundan Yunisi müalicəsinin evdə davam etdirilməsi qərarı alınıb. Kəmalə Xəlilova İran tərəfinin müalicəni öz üzərinə götürməsi barədə bəzi məlumatları yanlış adlandırır. Deyir ki, əməliyyatın xərcini Yunis Əliyevin ailəsi, qohumları çəkib. Buna görə də Bənənyar cəmaatına, qohumlarına, eləcə də İran həkimlərinə təşəkkürünü bildirir. Ötən il dekabrın 27-sində Bənənyarda Aşura mərasimindən sonra kənd sakinlərindən bir neçəsi polisə aparılıb. Yunis Əliyev atasına işgəncə verilməsinə etiraz olaraq polisin gözü qabağında özünü yandırıb. Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyi onun həmin vaxt sərxoş olmasını, həm də ruhi xəstəlikdən müalicə olunmasını desə də, ailəsi bu məlumatları təkzib edir.
Arifə Kazımova. Bugün səhər Keşli qəsəbəsi Əzimzadə küçəsindəki 23 saylı evdən 3 nəfərin meyiti tapılıb. Nizami rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə onlar dəm qazından ölüblər. Onların üçü də bir ailənin üzvləridirlər. 3 günlük şaxtadan sonra yaxın günlərdə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yaxşılaşacaq, hava yağmursuz olacaq, temperatur bir qədər istiləşəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə bu müddət ərzində hava dəyişən bulutlu olacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub küləyinin sürəti saniyədə 9-14 metr olacaq. Gecə saatlarında havanın temperaturu 2 dərəcəyə dək düşəcək, günorta saatlarında isə 8-12 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqan xalqı zorakılıqdan əl çəkən və dinc həyata dönmək istəyən həmyerlilərini hər vasitə ilə müdafiə etməlidirlər. Bunu Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı bugün Əfqanistanın inkişafı ilə bağlı Londonda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış eləyərkən deyib.
We must reach out to all of our countrymen.
Biz bütün həmyerlilərimiz, xüsusilə də zorakılıqdan əl çəkən, artıq özünü Əl-Qaidəçi və ya başqa terrorçu qrupun üzü saymayan və bu ölkə konstitusiyasını qəbul edən qardaşlarımıza əl uzatmalıyıq. Həmid Kərzayı bundan əvvəl BBC-yə müsahibəsində ölkənin hələ təxminən 15 il beynəlxalq yardıma ehtiyacı olduğunu demişdi. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown isə konfransın açılışında deyib ki, Əfqanistanda təhlükəsizliyə görə cavabdehliyin artıq bu ildən yerli qüvvələrə verilməsinə başlana bilər. Amerika ordusu avqustun sonuna dək İraqı tərk eləyəcək. Bunu ABŞ prezidenti Barack Obama Konqresdə çıxışında deyib, amma o eyni zamanda qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar sülh və sabitliyə nail olmaq üçün İraq hökumətini dəstəkləməkdə davam eləyəcək. Əfqanistan məsələsinə toxunarkən isə Barack Obama deyib ki, bu ölkədəki beynəlxalq koalisiya qüvvələrini çətin günlər, məqamlar gözləyir, amma Obama bu kampaniyanın uğurla başa çatdırılacağına əmin olduğunu vurğulayıb. İran və Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətə gəldikdə isə Obama qeyd edib ki, əgər bu ölkələr nüvə proqramından əl çəkməklə bağlı beynəlxalq aləmin tələbinə məhəl qoymasalar, daha böyük beynəlxalq tədriclə üzləşəcəklər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın astəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Elə sonuncu anonsa söz ardı. 436-77-41 nömrəsi növbəti 2 saat ərzində sizin xidmətinizdədir, canlı yayıma çıxa bilərsiniz. Bu bizim indi sizə söyləyəcəyim mövzular üzrə. 17 təqribən verilişin əvvəlində biz Strasburqdan müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun son məlumatlarını eşidəcəyik. Bildiyimiz kimi dünən yanvar sessiyası artıq başa çatıb, qış sessiyası Avropa Şurası Parlament Assambleyasının və Rövşən Qəmbərov Avropa Şurasının iclaslar, Parlament Assambleyasının iclaslarından və kuluarlardan son məlumatları çatdıracaq bugün. Bundan sonra isə biz sizə xoş bir xəbər verəcək və onun ətrafında müzakirəmiz gələcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızı onun arabası var. Araşdırmasına görə birinci yeri alıb, mükafat alıb İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin dövlət satın almalarında şəffaflıq mövzusunda keçirdiyi müsabiqədə bu araşdırma birinci yeri tutub və biz İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevlə həmin müsabiqə və onların dövlət satın almaları ilə bağlı apardığı monitorinqin nəticələri barədə söhbət edəcəyik bir qədər sonra və 17:35-də bizim maraqlı bir qonağımız var. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitoring Departamentinin direktoru Məhəmməd Hüseyin Müslümov qonağımız olacaq və onu dəvət etmişik ki, Gədəbəyin Qızıl Zavodunun Gədəbəydəki çayları zəhərləyib, zəhərləmədiyi barədə onun rəyini eşidək. Ekologiya Nazirliyi Azadlıq Radiosunun araşdırmasından sonra monitoringini keçirib və onun həmin monitoringin nəticələri ilə bugün bizi tanış edəcəklər. Saat 18:05-də, yəni 18 xəbərlərindən sonra isə bir saat ərzində müxalifətin birliyi mümkündürmü? Bu mövzuda çox maraqlı müzakirəmiz olacaq və Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, AXCP-nin sədri Mavini Nurəddin Məmmədli qonaqlarımız olacaqlar. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra yenidən söhbətə qayıdırıq.
hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləliklə, Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı və ilk olaraq biz Strasburqdan son məlumatları müxbirimiz Rövşən Qəmbərovdan alırıq. Rövşən, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Xədicə.
Və Rövşən, artıq biz saytımıza məlumatları yerləşdirmişik və radionun dinləyicilərinə də çatdıraq bu barədə. Dünən söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı hesabat dinlənilib və həmin hesabatın dinlənilməsi zamanı, deyəsən, və müzakirələr çox gərgin keçib. Bu barədə zəhmət olmasa.
Əslində, Xədicə, müzakirələrin Azərbaycanla bağlı gərgin keçməsi, hansısa bir mübahisənin müşahidə olunması doğrusu heç əvvəlcədən gözlənilən deyildi. Jurnalistlər də bunu elə də çox gözləmirdilər. Cənab Herkel, Andres Herkel, Azərbaycan üzrə məruzəçi öz çıxışında ümumilikdə Avropadan danışırdı və qeyd edirdi ki, hesabatda da qeyd olunduğu kimi Avropada jurnalistlərə təzyiqlər artıb, media azadlığının vəziyyəti pisləşib. Onu da qeyd edeyim ki, hesabatda konkret ölkələrin də adı çəkilir. Məsələn, deyilir ki, Azərbaycan, Ermənistan, Ukrayna, Rusiya kimi ölkələrdə seçkilər bir tərəfli işıqlandırılır. Bundan başqa deyilir ki, keçmiş Sovet ölkələrində jurnalistləri terrorizmə qarşı mübarizə adı altında, dövlət sirrinin qorunması adı altında tuturlar və s. belə bir tənqidi hesabatdır. Cənab Herkel bu hesabat haqqında danışanda bircə cümlə ilə onu da dedi ki, Azərbaycanda da jurnalistlər həbs olunur, narahatçılığa əsas var. Bundan sonra gözlənilmədən Ermənistan nümayəndəsi xanım Zurabyan öz çıxışında etiraz elədi ki, niyə bu hesabatda bizim adımızı, Ermənistanın adını Azərbaycanla yanaşı çəkirsiniz? Çünki Ermənistanda nə qədər problem olsa da medianın ictimai rəyə təsir eləmək imkanları var. Amma Azərbaycana baxın, Azərbaycanda İlham Əliyevin hakimiyyəti altında bir nəfər jurnalist öldürülüb, onlarla jurnalisti döyüblər, həbs eləyiblər, bundan başqa xeyli sayda jurnalistlərə qarşı ittihamlar irəli sürülüb və s. Və o, bu çıxışında Ermənistanın Azərbaycanla yanaşı bir cərgəyə qoyulmasına etirazını bildirdi. Bundan sonra Səməd Seyidov, buradakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, o söz aldı və xanım Zurabiyanın dediklərinə itirazla başladı çıxışına. Dedi ki, Ermənistan gərək öz problemlərindən danışsın, bu qala-qala Azərbaycan haqqında, Azərbaycan mediası haqqında danışması onun yol verilməzdi və o hesabata da etirazını bildirdi. Dedi ki, onun sözlərinlə deyirəm, Azərbaycanda tamamilə azad bir media mövcuddur. Onun fikrincə problem jurnalistlərdədir. Jurnalistlər çox vaxt onun fikrincə müxalifətlə bağlılar və bir tərəfli işıqlandırırlar hadisələri. Bundan sonra o qeyd elədi ki, Azərbaycanda 7 televiziya var ki, bütün ölkəni əhatə eləyir və bundan başqa da 3000-dən çox mətbu orqanı var ki, sərbəst fəaliyyət göstərirlər. Dedi ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Şurası ilə başqa qurumlarla da media ilə bağlı proqramlar həyata keçirir. Səməd Seyidovun çıxışından sonra ümumiyyətlə bütün çıxışlardan sonra cənab Mikloş Haraş deyə söz verildi. ATƏT-in media nümayəndəsi, o da bu hesabatın dinlənilməsinə dəvət olunmuşdu və o öz çıxışında ona cəmi 2 dəqiqə vaxt verilmişdi danışmaq üçün. O dedi ki, mən bunun bu bunların çıxışların içində ancaq ikisinə münasibət bildirmək istəyirəm. Bunlardan biri də Azərbaycandır və dedi ki, mən Səməd Seyidovun Azərbaycanda tamamilə azad mətbuatın mövcud olması haqqında dedikləri ilə razı deyiləm. Onun fikrincə Azərbaycanda jurnalistləri həbs edirlər və belə bir adət yaranıb ki, onları qeyri-jurnalistika ittihamı ilə həbs edirlər. O Qənimət Zahidovun adını çəkməsə də onunla bağlı halı xatırlar. İttihamı ilə həbs olunur. Bundan başqa dedi ki, yenə də Eynullah Fətullayev nəzərdə tutaraq dedi ki, daha bir tanınmış jurnalist vergidən yayınma və terrorizmə qarşı çağırış ittihamı ilə tutulub. Bu yaxında isə dedi ki, onun kamerasının 0,2 qram heroin tapılıb. Cənab Araşdi qeyd elədi ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları gərək jurnalistləri qeyri-jurnalistika ittihamları ilə tutmağı dayandırsınlar. Və bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı müzakirələrin lap sonuydu və cənab Araşdi ona çıxışlara münasibət bildirildi. Onu da qeyd edelim ki, bir maraqlı məqam oldu. Cənab Araşdi 2 dəqiqə vaxt verilsə də o təxminən bir 10 dəqiqəyə yaxın danışdı. Amma burada ənənəvi olaraq çıxışların bitməsini bildirən bir bitdiyini xatırladan bir zəng var. O assambleyanın iclasında çalınır. Adətən çıxışlar vaxtı limiti keçəndə. Amma o səs eşidilmədi və Araşdi təxminən 10 dəqiqə danışdı, çıxışını yekunlaşdırdı və burada assambleyanın yeni prezidenti Türkiyədən olan AK Partiyanı təmsil edən Mövlud Çavuşoğlu dedi ki, əslində siz reqlament çəkindən birinci dəfə artıq danışdınız, amma mən sizi dayandırmadım, çünki siz bizim qonşu ölkədən danışırdınız. Və beləliklə də müzakirə bitdi və bununla da hesabat da qəbul olundu, assambleya hesabatı qəbul elədi. Yenə xatırladım ki, hesabatda bildirilir ki, axır illərdə Avropada media azadlığının vəziyyəti pisləşib.
Və bir halda ki, Çavuşoğlunu yada saldın, biz əvvəlcədən demişdik ki, biz müraciət etmişik Çavuşoğlu ilə söhbət üçün və söhbətin mövzusu da Azərbaycanda insan haqları və söz azadlığı problemləri olacaqdır. Bu müsahibə necə, alındı mı? Rövşən? Alo? Görünür, rabitə kəsildi. Azadlıq radiosunun indi işdən sonra proqramında indi prodüserimiz bir daha əlaqə saxlamağa cəhd edəcək və qeyd edək ki, dünən yanvarın 27-sində Azərbaycanda söz azadlığı məsələsi Avropa Şurası ölkələrində söz azadlığı ilə bağlı hesabat dillənərkən müzakirə predmetinə çevrilib və Azadlıq Radiosu .az ünvanında web səhifəmizə daxil olsanız, həmin müzakirələrin gedişi barədə daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Strasburqa izam olmuş müxbiri Rövşən Qəmbərov həm də Strasburqda olan hüquq müdafiəçilərinin də oradakı görüşləri barədə məlumatlar verib. Həmin məlumatlar Azadlıq Radiosu .az ünvanında web səhifəmizdə yerləşdirilib. Prodüserimiz deyir ki, Rövşən Qəmbərovla yenidən əlaqə yaratmaq mümkün olub. Rövşən, mən son olaraq o sualı verdim ki, Mövlud Çavuşoğlu ilə müsahibə.
Mövlud Çavuşoğlu ilə müsahibə. Doğrudan da biz 2 gün bundan qabaq müraciət eləmişdik müsahibə üçün və müsahibə bugün səhərə təyin olunmuşdu. Amma təəssüf ki, bizə bildirdilər ki, cənab Çavuşoğlunun qrafiki çox sıxdı və xahiş elədilər ki, müsahibəni bir saat sonraya keçirək və bir saat sonra mən yenidən müraciət elədim və yenə də dedilər ki, cənab Çavuşoğlunun qonaqları var, görüşləri var və bu müsahibənin bugün baş tutması haqqında sizə dəqiq söz deyə bilməyəcəyik, amma hər halda mən israr elədim və bizə dedilər ki, ayrı heç bir problem yoxdur və əslində müsahibənin verilməsi ilə bağlı problem yoxdur, cənab Çavuşoğlunun Azərbaycandan olan media orqanına müsahibə verməsi ilə bağlı və razılaşdıq ki, sabah səhərə gözləyək ki, doğrudan da bu müsahibə alınır, yoxsa bu müsahibənin alınması istənilmir. Hər halda biz qərar gəldik ki, səbr eləyək və gözləyək ki, görək müsahibə başdırma.
Və biz də səndən məlumatları gözləyirik. Hüquq müdafiəçilərinin necə orada görüşləri davam edirmi?
Bugün mühafizə, hüquq müdafiəçilərinin burada görüşləri davam edir. Bir daha xatırladım ki, iki qrup var burada. Bunlar bir qrup Novella Cəfəroğlu, Çingiz Gənizadə, Səadət Fənənyarlı və Səidə Qocamanlı. Onlar artıq üçüncü gündür ki, burada görüşlər keçirirlər və bugün də onlar görüşlərini davam elətdirəcəklər. Amma eyni zamanda Naxçıvandan olan nümayəndələr də var. Bunlar Naxçıvandakı Resurs Mərkəzinin İnsan Haqları İnkişafı Resurs Mərkəzinin nümayəndələri Məlahət Nəsibova da İlqar Nəsibovdur və onlar da yenə də bugün görüşlərini davam elətdirəcəklər və Azərbaycan üzrə məruzəçi Andres Herkinlə də görüşəcəklər və mənə bildirdiklərinə görə əsasən Naxçıvanda baş verənlərlə və Bənənyar kəndində polislə dindar arasında baş verən toqquşma ilə bağlı Andres Herkeli məlumatlandırmaq istəyirlər və bundan başqa da Naxçıvanda media nümayəndələrinin və ictimai təşkilat nümayəndələrinin fəaliyyətinə onların sözlərinə görə çox ciddi manilərin yaradılması ilə bağlı Herkelə məlumatlar vermək istəyirlər.
Aydındır. Amma bu səfərindən öncə Çingiz Gənizadə hüquq müdafiəçisi ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin baskılara məruz qaldığı barədə fikirlərinin yanlış olduğunu qeyd eləmişdi və hal-hazırda bildiyimiz kimi o da səfərdədir və görüşlərini səhv eləmirəmsə Novella Cəfəroğlu, Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı ilə birgə keçirir. Bu görüşlər necə davam edir? Onlar barədə bir məlumatın var mı?
Doğrusu bu görüşlər haqqında mən dünən Novella Cəfəroğlu'ndan açıqlama almışdım. Onun bildirdiklərindən belə nəticə çıxartdım ki, onlar daha çox öz çıxışlarında bir neçə məsələni qaldırıblar. Bunlar blogerlərlə bağlı, iki blogerin həbs olunması ilə bağlı məsələdir və bununla yanaşı mülkiyyət hüquqlarının pozulmasından çox danışıblar. Bu, onların fikrincə, Azərbaycanda ən mühüm, ən ağırlı problemlərdən biridir və həm Bakının mərkəzində, məsələn, mənə dedilər ki, istər Qız Qalasının yaxınlığındakı binanın sökülməsi, istərsə də ki, rayonlarda insanların mülkiyyətinin əlindən alınması, bu kimi məsələlər onların fikrincə çox ciddi məsələlərdir və bunları əsas məsələlərdən biri kimi görüşdükləri şəxslərin yenə də qeyd elədiyim kimi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının İnsan Haqları Komissarı cənab Hammerbergin və başqa buradakı şəxslərin diqqətinə çatdırıblar.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Rövşən verdiyim məlumatlara görə və bu günlərdə bu Strasburqdakı tədbirləri izlədiyin üçün çox sağ ol. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Qəmbərov Strasburqdan məlumat verirdi və biz indi növbəti mövzuya keçid alacaq. Növbəti mövzumuz xoş bir xəbərlə bağlıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızı, onun arabası var. Nazirlərin gəzdiyi maşınlar barədə etdiyi araşdırmaya görə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin müsabiqəsində birinci yeri qazanıb və indi biz bu barədə söhbət edəcəyik. Bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyə sonra yenidən sizinləyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və növbəti mövzumuz Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızının apardığı araşdırma və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin bu araşdırmaya verdiyi qiymət və eyni zamanda həmin mövzuda apardığı monitorinqlə bağlıdır. Telefon xəttində İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdivdir. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Sağ olun.
Azər bəy, bugün siz yekun vurdunuz və qalibləri elan etdiniz. Azadlıq Radiosunun müxbiri də qaliblər sırasındadır. Səadət Akif qızının deməli dövlət satın almalarında şəffaflıq mövzusunda aparılmış araşdırması və konkret olaraq nazirliklərin aldığı nəqliyyat vasitələri ilə bağlı araşdırması qalib elan olunub və biz bugün burada Səadəti də təbrik edirik. Amma bu təşəbbüs barədə bir qədər söhbət açardınız bizə.
Əvvəldən onu deyək ki, Azadlıq qəzetinin müxbiri Səadət Akif qızı Azadlıq Radiosunun, Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızı qaliblər sırasında yox, o yeganə qalibdir, yəni bu müsabiqədə, yəni başqa qaliblər olmayıb sadəcə olaraq. Biz bu müsabiqəni bizim təşkilat tərəfindən həyata keçirilən layihə Azərbaycanda dövlət satın almaların şəffaflığının artırılmasına yardım layihəsi və layihənin məqsədi ölkədə həyata keçirilən dövlət satın almalarında şəffaflığın təmin edilməsini sahəsində ictimai nəzarət təşkil etmək, bu sahədə vətəndaş cəmiyyətinə ictimai nəzarət mexanizmlərinin hazırlanmasında yardım göstərmək, o cümlədən bunun tərkib elementi olaraq həm də jurnalist araşdırmaları təşkil etməklə dövlət satın almaları haqqında ictimaiyyətə vaxtı-vaxtına məlumatın verilməsini həyata keçirməkdir. Bu baxımdan biz bir jurnalist tədqiqatları müsabiqəsi elan eləmişdik hələ 2009-cu ilin noyabr ayında və dekabr ayının sonuna bu müsabiqə yekunlaşdı. Müsabiqəyə təqdim olunan yazılar araşdırılandan sonra, yəni müsbər heyət tərəfindən qiymətləndirilənlərindən sonra məlum oldu ki, təqdim olunan yazıların əksəriyyəti jurnalist araşdırmaları janrına uyğun deyil. Buraya təqdim olunan başlıca yazı, əsas yazı olaraq, yəni bu janra cavab verən əsas yazı Məsadət Akif qızının hazırladığı Onun Arabası Var yazısı idi və müsbər heyətin üzvləri yekliklə bu qərara gəldilər ki, bu yazıda jurnalist araşdırmaları janrına uyğun bütün tələblər qoyulub, yəni kifayət araşdırmalar var və çox maraqlı nəticələr ortaya qoyulub. Digər yazıların isə janra uyğun olmadığına görə, belə deyək, müsabiqədə şərtlərində qoyulan 3 mükafatlandırma yerinin olmaması və yalnız bir yazının mükafatlandırılması, daha doğrusu bir yazının qalib elan olunması haqqında qərar verildi və bu yazıda belə deyək ki, mükafatlandırılma yerinə layiq bilindi.
Və təşəbbüs, siz həm də monitoringi aparmışsınız bu dövlət satılmaları ilə bağlı və problem nə qədər geniş bir problemdir, nə üçün bu problem, yəni ona dəyərdimi ki, bu boyda müsabiqə elan edəyəsiniz və bu barə, yəni geniş olduğu qədər işıqlandırılır mı?
Əslində biz bu tədqiqatları davam elətdirdik. Yəni son bir ildə biz belə bir tədqiqat aparırıq və burada ölkədə satın almaların qanunvericiliyinin mövcud vəziyyəti və qanunvericidə əməl etməsindən tutulmuş ayrı-ayrı təşkilatların həyata keçirdiyi dövlət satın almalarının şəffaflığı məsələləri öz nəhatə edir. Məsələnin aktuallığına gələndə mən sizə deyim ki, Azərbaycanda son dərəcə böyük neft pullarının gəlməsi hesabına bildiyimiz kimi dövlətin maliyyə imkanları son dərəcə genişlənib. Həm dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına, həm dövlət neft fondunun vəsaiti hesabına, həm də dövlət şirkətlərinin və dövlət nazirliklərinin vəsaitləri hesabına çox böyük həcmlərdə vəsait satın almaları yönəldir. Yalnız belə deyək, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hər il 4-5 milyard manatlıq satın almalar həyata keçirilir. Əgər biz buna dövlət şirkətlərinin öz vəsaitləri hesabına, nazirliklərin və dövlət qurumlarının təsərrüfat hesablı gəlirləri hesabına həyata keçirdikləri satın almaları da əhatə edəcək, söhbət əlavə etsək, söhbət belə deyək ki, 7-8 milyard manatlıq bir dövriyədən gedir və təbii ki, bu qədər böyük vəsait və bunlar hamısı ictimai vəsait hesab olunur. Bu sayda həyata keçirilən satın almalara ictimai nəzarətin təmin olunması çox vacibdir. Ona görə ki, bildiyimiz kimi bu vəsaitlərin böyük hissəsi tikintilərə, müxtəlif belə deyək, avadanlıqların alınmasına və s. yönəldir. Və abadlıq işlərinə və s. işlərə yönəldir. Və əhali arasında da zaman zaman bu barədə həm mətbuat, həm əhali arasında fikirlər gedir ki, vəsait, bu vəsaitlərin istifadəsində korrupsiya və mənimsənilmə halları genişdir. Aparılan tədqiqatlar zamanı həm bizim tərəfimizdən də ortaya çıxan məsələlərdən biri budur ki, bu sahədə, satınalmalar sahəsində dövlət qanunlara kifayət qədər əməl olunmur. Satınalmalar haqqında elanlar mətbuatda dərc olunmur. Tenderi, əgər elan olunan tender elanlarının qanunvericiliyinə uyğunluğu təmin edilmir. Burada iştirakçılıq üçün rəqabət mühiti təmin edilmir. Bir çox hallarda dövlət qurumları elan etdikləri tenderlərdə və yaxud ümumiyyətlə bu satınalmalarda onların bilavasitə yaxın olan firmalar və yaxud şirkətlər iştirak edir. Hansı ki, bu dövlət satınalmaları haqqında qanunun 13-cü maddəsinin tələbləri burada pozulur. Yəni, bu barədə də kifayət edir, geniş məlumatlar mövcuddur. Yəni, cəmiyyətdə belə deyək ki, ictimai vəsaitlərin çox geniş şəkildə korrupsiyaya uğraması, mənimsənilməsi sahəsində olan məlumatlar hamısı dövlət satınalmalarında olan şəffaf, qeyri-şəffaflıqdan, bu sahədə hesabatlığın olmamasından qaynaqlanır və təbii ki, bu sahədə tədqiqatların daha geniş aparılmasına ehtiyac var və bizim tədqiqatlarımızda da ortaya çıxan məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bizim cəhdlərimizə rəğmən hələ də bu sahədə geniş tədqiqatlar aparmaq imkanları məhduddur. Jurnalistlər kifayət edən informasiya əldə edə bilmirlər. Həm jurnalistlərin, həm bu cür ictimai təşkilatların dövlət qurumlarına göndərdiyi informasiya sorğuları demək olar cavablandırılmır. Və təbii ki, informasiya əldə etmək çətinləşir.
Elə Səadət Akif qızı da araşdırmasında məhz bu çətinliklərlə də qarşılaşıb. Amma gəlin bir balaca bir parçaya qulaq asaq həmin araşdırmadan və sonra söhbəti davam etdirək.
Buyurun.
Azərbaycan nazirləri komfortu dəbdəbəni sevir. Bunu ən azı onların mindiyi maşınların qiymətindən görmək olar. Nazirlər, komitə sədrləri Mercedes S-Class maşın əvəzkarlarının Semyorka dediyi BMW 745 markalı maşında gəzir. Məsələn, Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərovun xidmətində hər iki markadan olan avtomobil durur. Maşın bazarına bələd olanlar bilirlər ki, Mercedes S-klasın qiyməti 130-140 min, BMW 745-inki isə 100 min dollar civarındadır. Elə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov da, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əl Abbasov da bu iki brenddən istifadə edir. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov isə bu markalarla yanaşı hərdən cipə də minir. Spiker Oktay Əsədov, Baş Nazir Artur Rəsizadə, Nazirlər, Misir Mərdanov, Fazil Məmmədov, Oktay Şirəliyev BMW 745-ə, Zakir Qaralov, Səfər Əbiyev isə Mercedes S-klasa minir. Jurnalist Zamin Hacı deyir ki, təqaüdçülərin təqaüdünü və ya həkimlərin, müəllimlərin maaşını artırmaqdan söhbət gedəndə hökumət 1 milyonluq məcburi köçkün olduğunu bəhanə eləyir.
Azərbaycanda ta ki, yeri gələndə hansı bir iqtisadi çətinlik olanda deyirlər ki, biz müharibə şəraitində yaşayırıq və s. amma Taçı nazirlər 70 minlik, 100 minlik nə bilim maşınla sürürlər. Yəni bunun daha ucuzunu alıb sürmək olar da. Yəni dövlət büdcəsinə, dövlət vəsaitlərinə, xalqın vəsaitləri kimi baxsalar əgər bu məmurlar, onlar ucuzundan sürərlər.
Yüksək vəzifəli şəxslərin nəqliyyat komfortunun qayğısını isə elə dövlət özü çəkir. Hər il büdcədən nəqliyyat vasitələrinin alınmasına milyonlarla manat ayrılır. Məsələn, son 6 ildə dövlət büdcəsi hesabına avtomobillərin alınması üçün 300 milyon dollardan çox vəsait xərclənib. Amma bu heç də hamısı deyil. Bu sahədə araşdırma aparan Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Anar Xanbəyli deyir ki, xidməti avtomobillər təkcə büdcədən ayrılmış vəsaitlə yox, həm də büdcədən kənar, yəni qazanılan pullarla alınır. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, büdcə təşkilatlarının avtomobil parkının yenilənməsinə son 6 ildə büdcədən kənar vəsaitlə birgə 500 milyon dollardan çox vəsait xərclənib. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Anar Xanbəyli deyir ki, bu vəsait dövlət büdcəsindən sosial yönümlü ayırmalarından dəfələrlə çoxdur.
Deməli, bu rəqəm 150 min yoxsul ailəyə dövlət tərəfindən ayrılan ümumi sosial yardımın illik büdcəsinə, ölkə xəstəxanalarına il ərzində ayrılan büdcəyə bərabər bədən tərbiyəsi mədəniyyətinin elmin inkişafına ayrılan vəsaitlərin isə dəfələrlə çoxdur.
Yeri gelmişken, bir neçə ilin timsalında bəzi dövlət büdcəsi ayırmalarındakı fərqə baxaq.
2005-ci ildə nəqliyyat vasitələrinin alınmasına dövlət büdcəsindən 50 milyon manat ayrılıb. Eyni ildə dərman vasitələrinin sarğı materiallarının alınmasına 16 milyon, elmi tədqiqat xərclərinə isə 800 min manat ayrılıb. 2007-ci ildə nəqliyyat vasitələrinə ayrılan vəsait 86 milyon manata çatdırılıb. Dərman vasitələrinə isə cəmi 59 milyon manat xərclənib. Büdcə tərtibatçıları alimlərin elmi tədqiqat işləri aparmasına 1 milyon manatı yetərli sayıblar. Qarabağ əlillərinin maşınla təmin olunmasına isə təxminən yarım milyon manatdan çox vəsait xərclənib. Onlara son illərə qədər Rusiya istehsalı AKA maşını verilirdi. Hələ 850 Qarabağ əlili növbə gözləyir.
Bu, Səadət Akif qızının onun arabası var araşdırmasından bir parça idi və həm web səhifəmizdə, həm də efirimizi izləsəz, efir boyu bugün yəqin ki səsləndiriləcək bu reportaj yenidən, həmin bu qalib reportajı yenidən. Yenidən dinləyə bilərsiniz əziz dinləyicilər və biz Azər Mehdivlə söhbəti davam etdirmək istəyirik, daha doğrusu başa çatdırmaq istəyirik. Son olaraq nə demək istəyərdiniz Azər bəy?
Bizim arzumuz ondan ibarətdir ki, ölkənin jurnalistləri, kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri bu məsələyə daha çox diqqət ayırsınlar. Doğrudan da ictimai vəsaitlərin, dövlət büdcəsi vəsaitlərinin bu istiqamətlərdə yönəldilməsi təbii ki, burada belə deyək ki, cəzi istiqamətləri belə də yönəlsə, bu sahədə rəqabət mühitinin təmin edilməsi, şəffaflığın təmin edilməsi çox önəmlidir. Bəzən açıq-aydın görünür ki, bu avadanlıqların alınması, statistiklərin həyatındakı həyata keçirilməsində layihələrin bir neçə dəfə şişirdilməsi həyata keçirilir. Bu da ictimai vəsaitlərin mənimsənilməsinə gətirib çıxarır. Və təbii ki, büdcədən yayındırılan bu vəsaitlər də Azərbaycanda əhalinin yoxsul təbəqələrinin əldə edə biləcəyi vəsaitlərin belə deyək ki, kənarlaşması deməkdir. Elə təsadüfi deyil ki, məsələn, yola saldığımız 2009-cu ilin ortalarından ünvan sosial yardımların verilməsi dayandırılmışdır. Bu sahədə Azadlıq Radiosunun da gözəl tədqiqatları olub. Hətta bundan əvvəllər də bir neçə dəfə sizin radioda bu istiqamətdə maraqlı tədqiqatlar olub.
Bəli, Babək Bəkirin tenderlə sovrulanlar araşdırması da jurnalist müsabiqəsinin qalibi olmuşdu bir qədər əvvəl.
Mən elə onları nəzərdə tuturam. Bəli, doğrudan çox maraqlı araşdırmalar olmuşdu və bizim arzumuz ondan ibarət həm siz bu ənənən davam eləsəsiz, bu istiqamətdə maraqlı araşdırmalar olsun, həm də digər kütləvi informasiya vasitələri bu məsələyə daha çox diqqət ayırsınlar. Və təbii ki, biz də ictimai təşkilat olaraq bu işdə onlara yardım göstərməyə hər zaman hazırıq.
Təşəkkür edirik İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin bu yaxşı təşəbbüsünü də alqışlayım mən öz növbəmdə və Azər Mehdivədə efirə qoşulduğu üçün təşəkkür edirik. Bir neçə saniyə sonra söhbətimizin mövzusu ekologiya olacaq və konkret bir məkanda konkret bir ekoloji monitoringin nəticəsi barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və növbəti yarım saat, təqribən 20 dəqiqə üçün qonağım Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitoring Departamentinin direktoru Məhəmməd Hüseyn Müslümov olacaq. Hər vaxtınız xeyir, Məhəmməd Hüseyn mənim və çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün və dinləyicilərimizə xəbər verim ki, bizim bugünkü söhbətin mövzusu məhz Gədəbəydə aparılan monitorinqin nəticələri olacaq. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir Qızıl üstündə yaşayan Gədəbəylilər adlı bir araşdırma aparmışdı, xüsusi reportaj hazırlamışdı və həmin xüsusi reportajda bir neçə Gədəbəy sakini Gədəbəydə yerləşən Qızıl Zavodunun tullantılarından çirklənən çayın, yəni onların sözlərinə görə çirklənən çay suyundan heyvanlarının zəhərlənib öldüyünü bildirmişdilər. Və bundan sonra çox sağ olsun Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu məsələni çox ciddi qarşıladı və ciddi qarşılayıb da deməli bu sahədə monitorinqin keçirilməsinə başladı və Gədəbəyə yola düşdünüz, elə mi Məhəmməd?
Tamamilə doğrudur.
Siz de var idiniz o tərkibdə, elə mi?
Xeyr, qrupda mən yox idim. Mütəxəssislərdir, laboratoriya mütəxəssisləri və istehsal prosesində, istənilən istehsal prosesində ətraf mühitə göstərilən ekstremal təhsilləri monitoring mərkəzi fəaliyyət göstərir departamentin nəzdində və o mütəxəssisləri həm nazirliyə daxil olan qaynar xətt vasitəsilə eyni zamanda biz aldıq radio Azadlıq Radiosundan daxil olan məlumata əsasən dekabr ayının əvvəlində Gədəbəy rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən qızıl mis emalı zavodunun müəssisəsinin ərazisində ekoloji monitorinq keçirilmişdir. Əvvəla onu deyim ki, bu müəssisə ərazisi sahə 6-10 il müddətində bu ərazidə açıq üsulla qızıl emal olunması üçün nəzərdə tutulur.
Məhəmməd Hüseyin, mən bir qədər mikrofona yaxın əyləşin, zəhmət olmasa.
Müəssisənin istehsal sutka ərzində gücü 6000 kub metrdən ibarətdir və müasir dünyada qəbul olunmuş həmin ərazidə istehsal prosesində filiz qalaqları sianid məhlulu ilə, yəni insan və canlılar üçün zəhərli hesab olunan, toksiki hesab olunan sianid məhlulu ilə isladılaraq, yəni bu üsul geniş tətbiq olunur hazırda qızıl emalında. Bu üsulla qızıl emal olunur həmən müəssisədə.
Başqa üsulu var mı?
Xeyr, hal-hazırda, yəni
başqa üsullar var. Azərbaycanda sadə tətbiq edilən həmin üsuldur. Kimyəvi üsul deyilir.
Yəni bu üsul təkcə Azərbaycanda yox, bir çox ölkələrdə, yəni əksər ölkələrdə hal-hazırda filizin qalaq üsulu ilə işlənməsi metodudur və mütəxəssislərimiz tərəfindən ərazidə təkcə yəni su hövzələrinə deyil, eyni zamanda ətraf mühitin bütün komponentlərinə təsirlər tərəfimizdən araşdırılmış, monitoring bir neçə gün davam etmişdir və təkcə bayaq dediyimiz kimi su hövzələrinə deyil, atmosfer havasına, torpağa təsirlər tərəfimizdən araşdırılmışdır. Monitoringin nəticələri göstərir ki, əgər istehsal prosesinə reqlamentə tamamilə riayət olunarsa, ətraf mühitə təsirlər minimum səviyyədə olar. Yəni, orada filiz qalaqlarının partladılıb əldə olunmasında atmosferə atılan tozun miqdarı biz tərəfimizdən araşdırıldı və müəssisəyə, yəni bu barədə məlumat verildi ki, istehsal prosesində olan bu nöqsanlar aradan qaldırılsın. Lakin biz ərazidə olan su hövzələrindən, yəni orada ərazi meyillidir və orada kiçik çaylar var. O çaylar hamısı Şəmkir çayına axılır və biz bütün həmin ərazidə yerləşən həm torpaqdan, həm də su mənbələrindən nümunə götürüb analiz elədik və analizin nəticələri...
Üzr istəyirəm, Məhəmməd Hüseyin müəllim. Siz deyə bilərsiniz mi ki, konkret hansı çaylardan nümunə götürdünüz?
Həmən ərazidə mən indi çətinlik çəkirəm. Hansı çay ərazidə
çünki
olan bütün sözlər
əsasən Sarıyol çayından gedir ki, hansı ki
o müəssisəyə yaxın olan çay, hansı ki o müəssisənin aşağı hissəsindən axır Şəmkir çayına tökülür birbaşa və orada əgər yəni güclü yağış baş verərsə orada daşma nəticəsində, yəni həmən məhlulun su hövzəsinə tökülməsi riski yoxdur. Biz ərazidə apardığımız monitorinqlər əgər buna
sızma
da ola bilməz, çünki ərazi germetik, yəni həmən meydança var, o meydançanın yəni germetik belə deyək, qatla örtülüb, orada qapalı istehsal prosesidir və orada istehsal olunan sianid məhlulu, yəni bayaq deyirəm, olduqca toksiki bir məhluldur canlıları üçün. Yəni onun həm də bu məhlulun tərkibində qızıl və digər qiymətli elementlər olduğundan bu yalnız istehsal prosesində istifadə olunur. Yəni necə? Filiz qalaqlanır müəssisənin ərazisində. Yəni o torpağa hopmamaq üçün onun xüsusi materiallə yer belə deyək sərinmişdir və orada xüsusi borular vasitəsilə həmin filiz qalaqları isladılır. Həmən sianid məhlulu hopduqdan sonra o xüsusi hovuzlara tökülür və yəni istifadədən sonra o sianid məhlulunun belə deyək tərkibi yenidən yoxlanılır, təkrar istehsal prosesinə qaytarılır. Yəni əgər ərazidə güclü yağış, leysan baş verərsə, o zamanda məhlulun ətraf ərazilərə sızması riski minimumdur, çünki ərazinin ətrafında deməli belə deyək loru dildə drenaj xətti çəkilib. Drenaj xətti də həmən müəssisənin aşağı hissəsində yerləşən 700 kvadrat metrlik sahəsi olan hovuza axıdılır. Yəni buyurun.
Bu yəni siz dediniz ki, bu sızma mümkün deyil. Amma bu həm də o deməkdir ki, həmin çayın suyu təhlükəsizdir?
Biz təkcə ölkə ərazisində həmən çaydan deyil, mövcud olan Ekologiya Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamenti tərəfindən ölkə ərazisində mövcud olan 42 su obyektindən mütəmadi olaraq, yəni ayda bir dəfə adi rejimdə nümunələr götürüb analiz olunur. O məlumatlar bizdə uzun illər ərzində yığılıb qalmış, yəni departamentin, nazirliyinin informasiya arxiv fondunda, eyni zamanda o məlumatlar nazirliyin internet saytında hər ayın sonunda yerləşdirilir və bir də məlumat üçün qeyd edeyim ki, bizim transsərhəd çaylarımız var ki, onlar çox böyük çiklənmə riski ilə məruz qalırlar, kür və araz çaylardır. Ekologiya Nazirliyi yarandığı gündən 2004-cü ildə, yəni bu məsələ diqqət mərkəzində saxlanıldı və həmin çayların ölkə ərazisində daxil olan hissəsində ən müasir cihazlarla təchiz olunmuş analitik tədqiqat laboratoriyaları hal-hazırda fəaliyyət göstərir və onlar bir aydan bir deyil, adi rejimdə 10 gündən bir, operativ rejimdə isə gündəlik olaraq nümunələr götürülüb analiz olunur.
Və nəticəsi nədir analizlərin?
Analizlərin nəticələri ondan ibarətdir ki, bu çaylarda çiklənmə, yəni olduqca çiklənmiş vəziyyətdə ölkəmizə daxil olur.
Yox, biogen maddələr. Mən başqa çayları nəzərdə tutmuram. Mən məhz Gədəbəydə
Sarı
çayı.
Sarı yol çayında. Biz Sarı apardığımız çayında. Həm Şəmkir çayda, həm digər orada xırda belə deyək, axarları kiçik olan sövzələrindən, yəni çiklənməsi ehtimal, sızma nəticəsində ehtimal olan bütün sövzələrindən analiz götürmüşü və orada sianid məhlulunun olması aşkar edilməyib. Biogen maddələr normadan artıq var. Misin miqdarı, yəni ərazinin amma sianid məhlulu bizim apardığımız monitorinqlər nəticəsində aşkar olunmadı.
Məhəmməd Hüseyn müəllim, üzr istəyirəm. Yəni o çayın tərkibində deyirsiz başqa maddələr var. Sianid yoxdur, başqa maddələr var. Ola bilərmi ki, həmin o maddələr insanın və yaxud heyvanın ölümü ilə nəticələnsin? Hələ də elə bir maddə var mı o çayın tərkibində?
Xeyr.
Çünki bu sualı ona görə verdik ki, Arıqdan kəndinin sakinləri bildirirlərdi ki, deməli onların malqarası, insanlar o sudan istifadə etmirlər. Malqarası o sudan istifadə edib, yəni ona nabat vaxtı deyirlər, hansı ki qoyun quzu sahədə otlayarkən, bəli növbə vaxtı otlayarkən o çaydan içiblər və kütləvi qoyunlarda zəhərlənmə halı baş verib və qoyunlardan ölənlər var. Yəni bir şəxs
bunun səbəbi də ola bilər.
Bunun səbəbin mən bir ekoloq kimi deyərəm ki, bunun səbəbi həmin o ölmüş heyvanın cəsədinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ən müasir cihazlarla təchiz olunmuş laboratoriyaları var. Bizdə olan məlumata görə ora müraciət olunardı. Orada baytarlıq xidməti var. Bu onun nəticəsin tam, yəni buna görə cavabdeh dövlət orqanı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müvafiq qurumudur. Bizə müraciət olunandan sonra biz apardığımız monitorinqlərin nəticəsi həmin sularda, çaylarda və torpaqdan götürdüyümüz nümunələrdə sianid məhlinin olması
ancaq həmin şəxslər bildirirlər ki, məhz o çaydan qoyuna su içdikdən sonra o zəhərlənmə başlayır.
O həmin cəmaatın ehtimalıdır və yenə deyirəm, əgər o həmin cəsədlər yəqin ki, uzun müddət qalıb və ondan bizdə olan məlumata görə dedilər ki, o məlumatla həmin heyvan, ölmüş heyvan cəsədlərindən nümunələr götürülür müvafiq qurumlar tərəfindən. Yəni, onların nəticələrini öyrənmək daha düzgün olardı.
Aydındır. Yəni, yəqin ki, yəni, siz deyirsiniz ki, o çaylar da ölümcül heç bir maddə. Biz də, yəni, bir... deyək də, daha sizin bu qədər əmin olduğunuzu bir daha nümayiş etdirmək üçün belə bir bir xahiş elədik ki, oradan bizə su gətirdilər və o suyu qaynatdıq ki, qaynanmamış su içmək olar və bu indi hal-hazırda masanın üzərində durur həmin o su.
Bəli.
Siz onu əminliklə içə bilərsiniz.
Əlbəttə içə bilərik.
Buyurun.
Amma inanmaq olarmı ki, bu həmin sudandır?
Həmin sudandır.
Bəs eləyər də məncə. Yoxsa tamamilə içmək lazım.
Yox, tamamilə içmək lazım deyil və mən güman eləyirəm ki, Gedəbəylilər indi arxanca yenidən həmin çaya qoyunlarını apara bilərlər və ümid eləyirik ki, həmin ərazidə olan Ekologiya Nazirliyinin və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmiləri bu məsələnin axır ki, cavabını verəcəklər. Çünki konkret olaraq, yəni söhbət onlarla malqaranın ölümün gedirsə, bu artıq təsadüf ola bilməz yəqin ki.
Yenə üzr istəyirəm, bunun cavabında mən bildirmək istəyirəm ki, əgər orada mal qaranın ölümündən söhbət gedibsə, buna cavabdeh olan, yəni bunun araşdırılmasında məsul olan müvafiq dövlət qurumları var və bizdə olan məlumatlara dedilər ki, həmin heyvanların cəsədlərindən nümunələr aidiyyatı dövlət qurumlarına təqdim olunub. Onların cavabları belə olsa daha dəqiq, yəni su da axır, ola bilsin ki, ora nəsə toksiki maddə atılıb, amma su daim axır və bizim götürdüyümüz, yəni onun miqdarı o qədər cüzi olub ki, nə dib söküntülərində, nə torpaq nümunələrində, nə suda bu aşkar olunmayıb. O, ən dəqiq məlumatı almaq üçün, yəni o heyvanın ölmə səbəb olan nəticəsinin araşdırılması kifayət edərdi ki, bunu bir daha biz dəqiqliklə belə deyək, müəyyən edək.
Və bir məsələ də var ki, bu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi həm də əgər belə bir hallar baş verərsə, yəqin ki kompensasiya ödənilməsi üçün məsul olan qurumdur. Sizcə bu hadisələrin vaxtında xəbər verilməsi ilə bağlı problem yaratmır mı?
Mən bir qədər bu məsələ ilə bağlı çətinlik çəkərəm, amma yəqin ki, burada sığortalanmaq məsələsi var, ya müəssisənin sözsüz ki, əgər günahı ucbatından kiməsə maddi ziyan dəyibsə və o maddi sübutlar varsa, mənə elə gəlir ki, o dəymiş ziyan ödənilməsi təmin olunmalıdır.
Məhəmməd Süleyman müəllim, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, əslində hansı ki Gedəbəydə o qızılın istehsal olunan üsul var. Bu dünyada bir qədər geniş yayılmış üsuldur. Bu üsul sadə desə kimyəvi üsuldur. Siz də qeyd elədiyiniz kimi sianid məhlulundan istifadə etməklə qızıldan, o filizdən qızıla ayrılırlar kimyəvi üsulla və nəticədə qızıl istehsal olunur. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Siz hansısa deyək ki, beynəlxalq ekoloji təşkilatlarla hansısa məsləhətləşmə aparmısınızmı? Yəni ki, sizdə bu əminlik hardandır ki, bu, yəni qızılın bu texnologiya ilə üsulu belə deyək də dünyada geniş yayılıb və bu ziyansızdır. Çünki mən internetdə bu
geri gəlmişkən sual da var dinləyicidən.
Yəni Türkiyədən nümunələr var, başqa ölkələrdən nümunələr var ki, o ölkələrdə qızılın məhz bu üsulla istehsalına ekoloji təşkilatlar etiraz edirlər. Yəni, bu istiqamətdə mən bilmək istəyirəm ki, sizin beynəlxalq təşkilatlarla hər hansı bir məsləhətləşməniz olunmu?
Mən üzr istəyirəm, sizin bu sualınıza cavab verməkdə mən çətinlik çəkirəm, çünki bu sahənin mən mütəxəssisi deyiləm. Yəni, bizim departamentin qarşısında qoyulmuş vəziyyət ətraf mühitin keyfiyyət göstəricilərinə konkret olaraq, yəni atmosfera vasitə, torpaq, su mühiti, onların keyfiyyət göstəricilərinə daimi nəzarət eləmək. Və biz də həmən müraciət əsasında operativ olaraq ərazidə olduq və ətraf mühit komponentlərindən nümunələr götürüb analiz elədik. O analizin nəticələrinin həmən vaxtı, yəni dekabr ayının əvvəllərində biz bir dəfə bu barədə sizin radionuz müsahibə götürüb məlumat vermişik bu barədə. İndi bu ikinci dəfədir. O ki, qaldı qızılın istehsalında hansı müasir texnologiyalar var? Mən bu suala cavab verməkdə bir qədər çətinlik çəkirəm.
Aha. Və Aqil Allahverdiyev adlı bir dinləyici yazır. Məhəmməd Hüseyn müəllim, 1 ton qızıl alınması üçün 3 ton sudan istifadə olunur. Bu su sizcə harda saxlanılır və siyanidli su bu sizcə harda saxlanılır?
Mən bayaq dedim. Bir də onu diqqətlə sizin nəzərinizə çatdırıram lap dəqiqliklə. Deməli,
yəni bu qədər suyun saxlanması üçün yer
hovuz var
mı?
Hovuz var orada.
Çatır mı onu?
Bəli, çatır kifayət qədər. Yəni o, yenə deyirəm, qəza halları üçün də o hovuz kifayət eləyir. Bayaq dediyim kimi, istifadə olunan bu siyanidli məhlul həm zəhərlidir, yəni zəhərli, toksiki bir qələvidir. Digər tərəfdən də həmən müəssisə üçün olduqca qiymətli bir məhsuldur. Yəni ondan istifadə olunmaqla filiz qalağından qızıl yuyularaq belə deyək çıxarılır. Sonra qurudularaq 1100 dərəcə temperaturda əridilib külçə halına salınır. Yəni orada istifadə olunan həmən o siyanidli suyun saxlanılması üçün xüsusi hovuzlar var. O hovuzların kənarında isə drenaj xətləri mövcuddur. Yəni onun daşıması nəticəsində onun ətraf mühitə, mən bayaq dedim, yəni texnoloji prosesə tam riayət olunarsa, olunacağı təyirdə onun ətraf mühitə belə deyək, göstərəcəyi təsir minimumdur. Və yenə də
və burada o hovuz nə qədər tutur? Nə qədər su tutur?
700 kvadrat sahəsi var o hovuzun və mənə elə gəlir ki, onun dərinliyinin istənilən dərində olması həmən o 3 ton suyun orada tutmasına, yəni 3 ton su elə bir çox böyük.
Necə, özür istəyirəm, necə dərinliyin istənilən yəni, qədər dərinliyi
yəni,
var?
Yəni 3 ton su elə böyük bir, mənə əgər 700 kvadrat hovuzdan söhbət gedirsə sahəsi, burada 3 ton suyun olması.
Məhər onun dibində beton döşənməyib, yəni xüsusi məhlul döşənməyib.
Bütün hermetik məhlul döşənib.
Döşənib. Yəni dərinliyi məhduddur da.
Dərinliyi məhdud, sözsüz ki, dərinliyi məhduddur. Məni, bizdə o məlumat yoxdur, o hovuzun dərinliyi. Sadəcə sahəsini biz ölçmüşük.
Gedəbəy görə yatağında deyilir ki, 22 ton bəli qızıl var, ancaq qızılın miqdarı 22 tondur və ümid edirik ki, 66 ton zəhərli suyun saxlanması üçün orada imkan olacaq.
Mən bayaq dedim, deməli yenə də deyirəm ki, orada istifadə olunan həmən siyanidli məhlulun çox müəssisə üçün böyük bir qiymətli belə deyək, sır yodu, materialdır və onun birinci yəni ətraf mühitə göstərdiyi belə deyək, neqativ təsirlərlə yanaşı müvafiq dövlət orqanları, o cümlədən Ekologiya Nazirliyi məşğuldursa, onlar özləri də maraqlı deyirlər ki, o siyanidli məhlulun yəni sızması və yaxud da belə deyək, sızaraq su hövzələrinə ətrafa axıdılmasında həmən müəssisə işçiləri müəssisə yəni maraqlı deyil. Və bizim apardığımız monitorinqlərdə göstərdi ki, o siyanidli məhlulun torpağa sızması və ətrafda olan su hövzələrinə, yəni qrunta hopması ehtimalı minimumdur, yoxdur demək olar ki.
Bir də ki, Məhəmməd Hüseyn müəllim, son olaraq çox az vaxtımız qalır. Ümumiyyətlə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu cür məsələlərdə elə adamlarla üz-üzə gəlməli olur ki, elə müəssisələrlə üz-üzə gəlməli olur ki, onların həm iqtisadi, həm siyasi yükü kifayət qədər yüksək olur, bəzən hətta yəni qlobal səviyyədə yüksək olur. Misal üçün oponentlərdən biri BP şirkəti ola bilər və yaxud da ki bu yenə də Arve Investment layihəsi həm siyasi layihə sayılır, çünki hökumətin, yəni belə yazırlar ki, hökumətin bundan bağlı xüsusi deyək ki, patronajı var və prezident özü deməli izləyib bu məsələləri. Yəni bu məsələlər sizi dayandırır mı? Yəni sizə mane olur mu bu məsələlər? Bəzən elə olur mu ki, oponentinizə gücünüz çatmır və siz məsələni həll edə bilmirsiniz?
Çox sağ olun sualınıza görə, maraqlı sualdır. Mən deyərdim ki, əsla xeyir. Belə deyil və Ekologiya Nazirliyi, bildiyiniz kimi, ondan başlayayım ki, bu il ölkə rəhbəri tərəfindən Ekologiya ili, 2010-cu ildə Ekologiya ili elan olunub və Ekologiya ilinin elan olunması bu ölkədə ekoloji problemlərə böyük diqqət və qayğının olmasını göstərir və sizin ekologiya sahəsində həyata keçirilən ölkə ərazisində fəaliyyət, yəni bu bütün o cümlədən sizin hər birimizin gözü qarşısında baş verir. Bu yaşıllaşdırma işləridir, bu şəhərlərin abadlaşdırılmasıdır və s. Çox sadalamaq olar həyata keçirilən tədbirlər və mən hesab edirəm ki, Ekologiya Nazirliyi öz fəaliyyətinin həyata keçirilməsində deməzdim ki, belə demək olar ki, buna hər hansı belə deyə nazirliyin işçisi sinin müəyyən çətinlikləri olar, amma bütövlükdə götürdükdə ekoloji problemlərin aradan qaldırılması lazımi səviyyətdə həyata keçirilir.
Təşəkkür edirəm Məhəmməd Hüseyn müəllim, gəldiyiniz üçün studiyamıza və bu məlumatları çatdırdığınız üçün dinləyicilərimizə və gedərkən bir qurtum da su içə bilərsiniz.
Çox
suyun canınız xeyri var.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, xəbərlərdən sonra siyasi gündəmi müzakirə edəcəyik. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq